Expert na školství Občanské demokratické strany Václav Klaus mladší. Dobrý den.
Dobrý den.
Budete, pane Klausi, na podzim kandidovat do poslanecké sněmovny?
Tak účastním se primárek a ty se rozhodnou někdy 27. února v Praze, takže teďka zrovna až odsaď jedu, tak jedu na nějaké místní sdružení a první je příští středu v R6, takže uvidíme, jak to dopadne.
Takže to správně chápu, když už se účastníte primárek, tak to je za Občanskou demokratickou stranu. Podle CVV, minimálně z toho prosincového průzkumu, je úroveň volebních preferencí Občanské demokratické strany někde kolem 6%. Tak se říkám, jestli to je správná volba.
Tak, já mám vždycky radši ty normální volby, to je lepší průzkum, než co udělají ty různé agentury, takže v těch posledních krajských to bylo asi 10. A za druhé, já nemám teď zodpovědnost za celou stranu, já se musím starat o to, aby víc než 10% učitelů a ředitelů škol si myslelo, že názory, které hájím já, jsou správné a přispět teda v tomto segmentu jako školský expert na školství, čili v tomto smyslu. Nechci o těch číslech spekulovat, jaká jsou. No a za druhé, jestli narážíte na nějakou taktiku, já si myslím, že je vidět, že ODS je pořád jediná strana, která hlasuje pro odvolání Junckera proti kuřáckým zákonům a takovým těm dalším největším nesmyslům, jakž takž jednotně, takže asi otázka nezní, kde by jako bylo mazanější se dostat do parlamentu, ale kde jsou aspoň jako hodnoty nebo zbytky nějakých hodnot, které stojí za to hájit.
Které minimálně vám stojí za to hájit.
Ano.
No, já nechci zbytečně bazírovat na těch číslech, tak když už říkáte, že ty volby máte o něco radši, tak ve volbách v roce 2013 měla ODS zisk něco přes 7% hlasů.
No, a teďka v krajských asi 10, no, takže to je asi poslední volby, kde jako rozhodovali lidé u urny a ne nějaká agentura na průzkum veřejného mínění.
Vlastně mě zajímá, jestli by třeba pro vás, pokud máte tu ambici, kromě jiného, že chcete přesvědčovat učitele a tak dále, se dostat do poslanecké sněmovny, jestli by třeba nebylo šikovnější si založit vlastní stranu.
Já si myslím, že člověk má být realistický v těch postupech a já, co takhle jezdím teda hodně po kraji a často potkám členy teda ODS, tak zvlášť v těch regionech je prostě spousta, ale i v Praze prostě spousta lidí, kteří to vidí velice podobně a taková ta jako myšlenka, že někdo obrodí českou pravici a vynechá takové to, tu pravou polovinu ODS je podle mě iluzorní, čili to si myslím, jako v tomto smyslu je ten můj postoj relativně racionální a druhá teda, mě nějak sevědomí nechybí, to je možná geneticky, ale zase jako představa, že bych si založil jako stranu Vašíka, volte mě a teďka si myslel, že tady přeoram jako celou republiku, to zase jako tak vysoké sevědomí nemám teda.
Jsem se skoro chtěl zeptat, jak vysokého máte to sebevědomí?
No, protože víte, co to jsou často věci, kde se musí potkat samozřejmě nějaká změna poptávky voličů s nějakou dobou a tak dále a tak dále. Jsou zatím samozřejmě obrovské organizační a další věci, tak já nejsem úplně chudý, abych nemohl jet na besedu do Čáslavy, ale zase abych jako financoval celou stranu, to zase jako ani omylem a tak dále, čili tohle to je jasné.
Tomu rozumím. ODS, tak jak je teď na začátku roku 2017, je to strana, a teď spíš mířím tou otázkou na vedení současné ODS. Je to vedení, které je schopno dovést v podzimních volbách ODS k nějakému slušnému výsledku? Možná jenom lepšímu než v roce 2013?
K lepšímu než 2013, myslím, že ano. Druhá věc, já nikde nekritizuji, ani když mě k tomu vyzývají někde v regionech vedení, tak tím méně to můžu dělat v televizi, taky to dělat nebudu. Za třetí...
Pardon, proč ne vlastně?
No, protože necítím jakoby tak nějaký morální mandát, jo. Já vlastně jsem žádným volbami neprošel, já jsem zatím ještě nezískal ani nominaci tady v Praze, tak uvidíme na Praze 6, jsem snad favorit v příští středu, tak získám nějakou nominaci. A do té doby mi to přijde takové trošku jako knížecí rady chytrého zvodňa, jo. Až teprve ve chvíli, když dejme tomu, by to nebylo jenom, že lidi hodně čtou moje komentáře nebo mě lajkujou víc na Facebooku a odrazí to v nějakých volebních výsledcích, tak fakt teprve bych, jako řekněme, cítil mandát mluvit do toho, že se to má dělat z gruntu jinak a podobně, ale do té doby mi to přijde lehce neslušné a taky politicky lehce sebevražené.
Dobře, ta vaše odpověď na moji otázku byla taková, že lepší výsledek než v roce 2013, ano.
Ano, to si
myslím. Výrazně lepší už ne?
Ale já si myslím, že potenciál tady je a teďka taky zuří ty primárky, uvidí se, jak se to kde dopadne, jak budou vypadat ta kampaň, čili prostor si myslím tady je, že lidé jsou relativně ne úplně všichni nadšení ze současné vládní koalice nebo z těch mainstreamových stran, které to ovládají, čili já tady prostor vidím, jak se ho podaří zdvihnout a komu to se ukáže v nejbližších měsících.
Ne, to rozhodně. To, proč jsem se ptal na míru vašeho sebevědomí, je proto, jestli si myslíte, že vy byste mohl být tím, kdo by dokázal ODS posunout někam třeba k lepšímu volebnímu zisku, nebo prostě k lepší pozici než tam, kde je teď.
Tak z hlediska, jak jsme tím začali, troufnu si tvrdit, že z hlediska učitelů a ředitelů škol mé názory souzní s větším procentem z nich, než je 10%, což je poslední volební výsledek. Že zkrátka ta moje podpora třeba mezi touto voličskou skupinou je vyšší, ale jak to bude jinde...
No dobře, jako případný poslanec, ale nebudete pracovat jenom pro učitele a ředitele škol.
No tak samozřejmě ne, ale že se tady si mohu přispět k té kampani, no tak... To je samozřejmě otázka.
Ptal jsem se na trochu jinou věc. Já jsem se ptal, jestli vy můžete být tím, kdo Občanskou demokratickou stranu, která, a pardon, možná se mnou nebudete souhlasit, ale jenom čistě, co se průzkumu týče od minulých voleb, tak v podstatě tak jako různě skomírá prostě a tak dále. Myslím od minulých sněmovních voleb. A ten výsledek, který jste uváděl v krajských volbách, to přece oproti výsledkům z před 10 let také není téměř nic, protože musíme říct, že před 10 lety ODS byla na úrovni 35% volebního zisku. Tak se ptám, jestli vy můžete být tím, kdo tu stranu prostě nějakým způsobem posune někam do lepší pozici.
No tak rozhodl jsem se kandidovat, tak si jako latentně myslím, že nějaké hlasy můžu přinést. Otázka je, co si budou myslet ostatní lidé, kteří nebo volitelé fraze. No a jinak je to taková hodně jako otázka, mi říct nějakou samochválu, že tak, kdybych já se vám stal, jestli vy jste ten, kdo může zdvihnout sledovanost DVTV k 2 milionům diváků nebo dvakrát tolik, no tak co vy na to budete říkat. Tak chodím sem do práce, tak si myslím, že asi ano, snažím se, no a jako jak to dopadne, to se uvidí.
Vidím tam mírný rozdíl mezi mojí prací a mezi tím ucházet se o veřejnou volenou funkci.
No tak ale taky musíte zaujmout lidi, že jo, dělat to nějakým způsobem, aby to k tím došlo a tak dále a tak dále.
Před časem tady přede mnou seděl bývalý dlouholetý člen Občanské demokratické strany Vlastimil Tlustý a on říkal, o vás mluvil a říkal, že čekáte, zda z vás ODS udělá lídra, který sjednotí pravici. Má pravdu?
Tak... panu Tlustému. Mně se celkem líbilo tehdy, když dělal to kolečko volební, to byla jedna z jako na to zjednodušení daní, to si myslím, že byla jedna z věcí, která fungovala. Na druhou stranu v současné době ta jeho pozice i ve středních Čechách, nebo já nevím, jestli ještě je členem, čili ten to jako nerozhoduje a hejte si čekám.
Jeho popis samozřejmě, situace.
Samozřejmě mě se vtají jako lidé, kteří mě vyzývají jako vy, ať si založím něco z gruntu jiného.
Já jsem se pane Klausi zeptal,
Někteří se ptají, no, já vám to asi takhle, jo, to je asi jako v roce 92 jsem začal učit a vy byste se mě ptal, jako chcete být jako ředitelem nejlepšího gymnázia včera a nejziskovějšího a z velké sítě škol a já bych říkal, no tak učím, baví mě to, teď se chci stát třídním, doufám jako a tak dále a jako takhle se přece plánovat nedá. No, tak...
Pardon, kdy jste se stal ředitelem Porgu, v kolikátém roce?
98 v červnu.
Takže 6 let to trvalo od toho začátku?
No jasně, tak ono 5 let byl tehdy zákon, že se nemůže člověk ani stát, a čili trvalo mi to tehdy 6 let, takže podobně uvažuji teďka. Já nevím, jako skutečně, jestli jsem seslán, jakože já mám někoho sfasovat a skutečně ty volby, nebo i ty primární volby už to ukážou, jak si tu realitu.
Uvažujete vůbec o tom, že byste někdy vedl ODS?
No to jsem se trošku snažil odpovědět předtím, no tak je to asi jako, když jste se mě ptali, jestli budu tím ředitelem nejlepšího gymnázia, nejúspěšnějšího, no tak samozřejmě věnuji se teďka veřejným věcem, takže dřív jsem se snažil jaksi spíš vyhýbat novinářům, co to šlo, teďka když mě pozvete, tak jdu, takže věnuji se tomu, jezdím na besedy, mluvím s lidma, píšu každý den něco, dneska jdu ještě jednou do televize, tak snažím se veřejně působit a jako odezvu cítím poměrně značnou, jako nebo aspoň podle mě nějakou tu zdravou, že část lidí je nadšená, část lidí je rozuřená. To si myslím, že jako je relativně správná
emoce.
No protože
vidím, tím, to, co mi popisujete, to, co děláte a to, co je od vás možno číst a slyšet a tak dále, jak jste aktivní na sociálních sítích, jak jste aktivní jaksi při psaní článku a tak dále, i přes své centrum, které jste založil v podstatě už před rokem, tak vy tím vlastně zvyšujete svoji potenciální hodnotu, politickou například.
No, ono to bylo trošku jinak. Mě vlastně, když jsem skončil ve škole, pan Fiala mě pozval, abych dělal toho školního experta. Já ano. Jsem tehdy měl jakoby na to čas a to, tak jsem řekl, že ano, a celkem jako měl jsem relativně silnou odezvu a poměrně rychle jsem si uvědomil, že kdyby někdy jako v budoucnosti člověk mířil na ministerstvo školství, tak bez politické podpory to nemá svůj smysl. Jo, takovýchto ministrů jsme tam zažili a byli to často vzdělaní lidé nebo osobně slušní, ale bez toho zázemí tam nepohnou ani s tím úřadem, ani s těmi nevládními neziskovkami nebo vládními ziskovkami, ani z kraji, ani s ničím, 0,0. No, takže jsem si řekl za B, že teda musím získat nějakou politickou podporu, vstoupil jsem do ODS, no a to, o čem mluvíte o těch sítích, to možná spíš souvisí spíš s takovým jako manažerským přístupem k životu, no, tak jsem začal, tak jsem se snažil, aby to k něčemu bylo, aby každý den jsem tam dal příspěvek, aby jsme to vyhodnocovali, co lidi chtějí číst, co funguje, jestli nějaký grafiky s bublinama, krátký a podobné věci, takže se snažím jako pracovat racionálně a řada těch jako lidí v té politice spíš tak jako politikaří a trošku v ní pracuje, no, tak to možná bylo to, co se mě jako přineslo jistý náskok a druhý, já jsem to trošku dělat musel, protože kdybych jako šel takovýma těma standardníma postupama, že začnu někde v malém sdružení a tam se s kamarádím a vejš a vejš, tak v tom nemám žádnou výhodu, čili tohle jsem si vytvořil takový, jako řekněme.
Máte čirou náhodou trochu výhodu v tom, že se jmenujete Václav Klaus?
No tak vzhledem k tomu, jak náš táta často hodnotí současnou politickou scénu, tak nevím, jestli to je výhoda nebo nevýhoda pro řadu těch členů, ale tak samozřejmě jako minimálně to jméno budí nějakou pozornost dofosovat, ale já jsem se snažil vždycky jít vlastní cestou i tím, že jsem šel učit v 90. letech a myslím, že i teďka docela i novináři, co mi nepřejou, tak jako docela rozlišují jako Václav Klaus seniora, Václav Klaus juniora, neberu to nějak jako v jednom fitlíku.
Když by se měla ODS nějakým způsobem měnit, nebo možná kdyby měla se odkazovat k něčemu ve své minulosti, tak co v minulosti ODS, jakou éru považujete za takovou, ke které je možné se obrátit jako s dobrým pocitem?
No, otec se často zloví, že si od něj beru dištant ve všech hlediscích, ale zrovna tedy z hlediska toho, kdy ODS nesla nějaký ideový jako silný náboj, tak to skutečně byl spíš ten začátek v těch 90. letech, kdy jako to byla politika o něčem, řešili se programové věci, nesla často už tehdy s velkou kritikou okolí, ale nějaké poselství. Tohle je třeba věc, která je mi relativně blízká a myslím, že ODS, ten profat, který nastal, je zahubilo za a zvyšování daní, vládnutí se zelenými a podobné věci, kdy prostě takové ti lidé hodně napravo, co pak přemlouvají ti ostatní, ztratili důvěru v takový ten základní ideový étos individuálních svobod, ochrana soukromého podnikání, ať to stojí, co to stojí, tradice a podobné věci.
ODS se momentálně domlouvá s politickou stranou Soukromníci, za kterou stojí senátor Ivo Valenta, na nějaké, řekněme, volební spolupráci. Z úst Petra Fialy, předsedy ODS, zaznělo i to, že vlastně probíhá nějaká jednání, na jaká místa na kandidátkách případně některé lidi od soukromníků zařadit a tak dále. Je to dobrá cesta?
Já o tom nic nevím, u těch jednání nejsem v těch vrcholných orgánech. Tak cesta nějakým způsobem se snažit o integraci skutečné pravice nebo těch sil, ta asi dobrá je. Jak je to konkrétně s touhletou stranou, říkám, nemám mandát, abych to nějak v novinách kritizoval. Strana Soukromníků mi přijde, že ještě relativně je logický partner ODS na té pravé straně spektra. To takové ty jiné fokusy o integraci pravice, které probíhaly někdy v listopadu, kde byly strany často úplně někde jinde, byly trošku víc bizarní z mého pohledu, že já jsem tuším tam už někde řekl, že už mi tam chybí jenom důchodci za životní jistoty a pravicový zelení Martina Bursíka, takže zrovna proti straně Soukromníků ničeho nemám. Kolik to přitáhne voličů nebo jakou mají sílu, To skutečně nevím, ale říkám, nejsem ten, kdo to má jako hodnotit, jestli to je dobře nebo špatně. V Praze, co aspoň vím, tak si myslím, že nic podobného moc nechystá z hlediska té kandidátky, nebo jak zatím.
Ta moje otázka směřovala jenom k jediné věci, a to je, že za stranou soukromníků prostě stojí senátor Ivo Valenta, který shodou okolností, kromě toho, jaký biznis vlastní, tak kromě jiného byl také pravomocně odsouzen za uplácení. Jestli je to pro ODS vlastně v pořádku se nějakým způsobem spolupracovat s člověkem takového typu?
Tak to musí vedení strany si rozhodnout, jestli jim to za to stojí. Na druhou stranu, když sledujeme hlasování, tak senátor Valenta hlasuje většinou jakoby na té straně, kde hlasuje ODS v tom senátu, čili z hlediska ideového je jistě...
Co omlouvám, ale to není úplně odpověď na moji otázku, pane Klausi.
No tak říkám, zatím žádné koalici nedošlo. Já v Praze tady nikdo za soukromníky předpokládám kandidovat nebude, aspoň ne na volitelném místě, a jak to bude celostátně, to já nikterak neovlivním.
Vy jste extrémně opatrný v tom, abyste cokoliv řekl na adresu vedení současné ODS.
No tak jsem logicky, tak jsem člen ODS, tak nemohu, jako i kdyby se mi něco stokrát nelíbilo, tak to musím říkat někde na schůzi ODS a nemůžu to říkat do novin, to je přece jako normální postup, že jo.
Já nevím, to je normální postup?
No, myslím si, že ano, že prostě ty věci se mají řešit uvnitř a ne něco třeba vzkazovat přes média, tak se, co to jenom jde, i když samozřejmě novináři se snaží, tak se tomu snažím vyhnout, že jo, že to bych fakt musel být v jiné pozici, že jsem nezávislý, nevím co, ale...
Dobře, ještě jeden rozhovor ocituji. Na začátku tohoto týdne tady byl senátor za ODS Jaroslav Kubera a on říkal, že pokud by ODS dostala ve volbách nebo po volbách nabídku od hnutí ANO na vládní spolupráci, rozhodně by ji přijala. Vedle toho jsem četl vyjádření Petra Fialy, který tohle to vyloučil. On říkal úplně přesně, že si to nedokáže představit, spolupráci ODS a hnutí ANO. Co si o tom myslíte vy?
Tak já si myslím, že tyhle ty všechny věci se většinou stejně řeší až po volbách, protože samozřejmě podle toho, jak to dopadne, tak lidé fakt často mění názor. Co si myslím určitě je, že ODS a jakákoliv jiná strana by měla striktně formulovat svoje zásadní stanoviska ve všech rezortech, nejenom školských, ale i dalších. A fakt se samozřejmě dá říci, že za podmínky toho, že se, já nevím, prosadí nižší daně, zruší se EET nebo se omezí tohle, tak jako že strana ANO nemá žádnou ideovou podstatu a je nám třeba ideově jsou strany ještě dál. Čili to si myslím, že tady dovedu, ale nedovedu si moc představit to třeba k čemu došlo, že se víceméně nějaká strana jenom vymezuje vůči nějaké té silnější a pak stejně na krajské úrovni s nima vleze do většiny koalic, tak to si myslím, že se těm lidem už líbí výrazně méně. No abych to shrnul, já to teďka rozhodně neovlivním, jestli budu v parlamentu, tak z jedné 20 nebo z jaké části toho poslaneckého klubu. Pro mě představa, že ODS má 6% a ANO 40 a vybírá si z těch 7 stran, jako komu dá ministerstvo bez portfeje a ministerstvo kultury, aby je zaštiťovalo, tak to mi žádný smysl nedává. Ve chvíli, kdy ODS skutečně získá nějaký reálný mandát voličů, tak zase má prostě zásadně hájit nějaké své zásady, které jsou nepřekročitelné a fakt, jako bych řekl, že svýše smyslem politiky vládnout, než nevládnout, zkrátka ovlivňovat ty věci, takže proto mě třeba nerozuřovali ani řada těch krajských koalic, protože třeba s řadou lidí, jako s náměstkem hejtmana Unuckou, jsem jezdil Škodovkou po severní Moravě, poslouchal Citroën a on to tam vydřel ze 3% na 7, tak chápu, že je logické, že se snaží teda, když je tam možnost ten kraj nějakým způsobem ovlivňovat.
Vy jste, abych si to časově srovnal, v únoru 2013 jste pomáhal zakládat Institut Václava Klause, v lednu 2016 jste založil Centrum pro občanské svobody.
2017, my jsme asi 2 týdny jsme naživu.
2017, omlouvám se, moje chyba. Plánujete založit ještě nějaký další think tank?
No tak Institut Václava Klause jsme založili s bratrem a s tátou z toho důvodu, aby to mělo nějakou kontinuitu jako co nejdelší. A teď jsem založil vlastní organizaci, daleko menší, daleko chudší, s trošku jiným zaměřením a uvidíme, jak bude úspěšná. A jestli mám plánu něco ještě zakládat, já jsem zase relativně konzervativní, já jsem učil plus minus na jedné škole, celý život nebo dlouho i přes různý nabídky. Zase jako, že bych byl jako tak přeletavý člověk, že bych založil ještě 16 věcí do dalšího našeho rozhovoru, to asi určitě ne, ale zase nevyluču, nevím, co budu dělat samozřejmě za 10 let a neví to nikdo.
Vy jste řekl o svém centru výrazně chudší. Jednu z věcí, kterou je možno si o centru přečíst, že je poměrně striktní, co se financování týče, že neberete peníze ze zahraničí, vyjma Slovenska, tuším. Tak jak jste financováni?
To jsou soukromými dary, no, tak nebo teď se nám něco dali já, musíme samozřejmě, udělali jsme jednu věc, která měla relativně ohlas v minulým týdnu z hlediska těch školských výsledků, nevím, jestli jste zaznamenal, ale řada televizí to vysílala, teďka chystáme další týden zase něco, no a musíme tak nějak do dubna už těch akcí předvést tolik a začít nějakou kampaň, aby si lidi řekli, že jim to stojí za to, aby tady někdo takový byl a taková to témata nastoloval nebo vytahoval na světlo a nebo zase za dva roky pomaličku sejdeme na úbytě. No.
Takže... To znamená, jestli to správně chápu, že Centrum pro občanské svobody je vlastně pomocná organizace nebo nátlaková organizace, která vám pomůže dostat se do Poslanecké sněmovny.
No, to říkáte trošku jako tvrdě. Je to samozřejmě mnou založená věc, která jeden z důvodů byl, že se na mě obraceli spousty lidí, ať už že mi nějak pomůžou nebo něco chtěli řešit. A já jsem říkal, já to nestihnu jako fyzická osoba. Stejně už jsem jedna hodná slečna mi pomáhala z maily a odpovídala paní učitelkám a babičkám, že jsem nebyl schopen to vůbec řešit. Tak samozřejmě tohle je jedna dimenze toho, že tam teďka pracují tři lidi a nějaký tyhle věci standardizujeme, ale my skutečně chceme se věnovat i věcem, jako jsou nízké daně, nízké výdaje státního rozpočtu, věcem, co týkají svobody a zvýšující se regulace a buzerace a nějaké ty témata, jak si vytáhnout ven a nastolit je tak, aby byly vidět. Dali jsme si za cíl jako měřitelný, že jsme si vyjeli, že zatím nejvíc citací a největší ohlas na Facebooku má knihovna Václava Havla z těch think tanků před nějakými dalšími. A dali jsme si takový jako neskromný cíl do roka a do dne, že bychom se rádi dostali na to první místo. Takže si když ne like, tak si aspoň sledování zapněte našeho Facebooku.
Abych vám tomu cíli pomohl.
Abych vám tomu cíli pomohl.
Pane Klausi, děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.